iltimoslarga ko'ra yolg'iz ayol degandi aytib berar ekanmiz. Ko'pchilik opalarimizning iltimosiga mash. Yeganin osh demang yolg'iz ayolni shayton tavog'iga qulun soladi. Yeganin osh demang yolg'iz ayolni shayton tavog'iga qulun soladi. Dasturxon boshida dadasin qumsa Ya o'g'li ya qizi yig'lab qoladi. Dasturxon boshida dadasin qumsa, ya o'g'li ya qizi yig'lab qoladi. Yurganin yul demang yolg'iz ayol kiftiga malomat botib boradi. Yurganin yul demang yolg'iz ayolni kiftiga malomat botib boradi. Qo'sha jon qiynalib tortilmay turgan Aravani yolg'iz tortib boradi. Qo'sha jon qiynalib tortilmay turgan Aravani yolg'iz o'zi tortib boradi. Yolg'iz ayolni yo'qotgan uyqusin izlab qoladi. Alaqlab dadasin chaqirsa qizi alamdan yostig'ni tishlab qoladi. U ayolda demang axir uning ham O'z idroki bordir yugurik qoni til tekkiza ko'rmang uning shaniga quyoshga tenglashib bormoqda joni til tekkiza ko'rmang uning shaniga Quyoshga tenglashib bormoqda joni yeganin osh demang yolg'iz ayolni shayton tavog'iga qulun soladi dasturxon boshida dadasin qumsa yo o'g'li yo qizi yig'lab qoladi yo o'g'li yo qizi yig'lab qoladi yo o'g'li yo qizi yig'lab qoladi yig'lab qoladi yig'lab qoladi yig'lab qoladi
rahmat